Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Svetska banka odobriće Srbiji kredit od 200 miliona dolara ako budžet za narednu godinu bude donet na vreme i ukoliko se nastavi fiskalna konsolidacija. Sednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o rekonstrukciji vlade verovatno 26. avgusta, kaže premijer Ivica Dačić. I dalje nije utvrđeno da li je u Siriji korišćen bojni otrov i ako jeste, koga je koristio. Partizan Tun i Vojvodina Šerif večeras su u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Kombinovani prenos na Radio Beogradu 1. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 27 do 32 stepena. Svetska banka odobriće Srbiji kredit od 200 miliona dolara ako budžet za narednu godinu bude donet na vreme i ukoliko se nastavi fiskalna konsolidacija, izjavio je za Politiku šef kancelarije te međunarodne finansijske organizacije u Srbiji, Toni Verheyen. Prema njegovim rečima, Svetska banka će Srbiji, ako ispuni uslove, odobriti još 50 miliona dolara koje je tražio prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Budući ministar financija Lazar Krstić nada se da će obezbediti podršku Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, ali i svih članica vladajuće koalicije za program koji će se, kako je rekao, zasnivati na smanjenju državnih troškova, povećanju budžetskih prihoda i uspostavljanju discipline u plaćanju poreza. Ekonomisti i privrednici očekuju budžetsku štednju u sledećoj godini i pokretanje reformi javnog sektora i penzijskog fonda. Pripremila Milica Rilak.
Svetska banka svoju podršku uslovljava usvajanjem štedljivog budžeta i nastavkom reformi u javnom sektoru, što za profesora ekonomskog fakulteta Milojka Arsića znači da je poslata jasna poruka. Biće novca za budžet ukoliko država bude odgovorno vodila svoje financije.
Sigurno da je to, recimo, prava poruka. Biće novca za finansiranje države pod uslovom da se država ponaša tako da je verovatnoća da se dogodi bankrot u budućnosti vrlo mala. A verovatnoća će biti mala ako se deficit države značajno smanji u narednoj godini i ako se uspori zaduživanje države.
Usporavanje zaduživanja države moglo bi da se izvede ili ogromnim uštedama u budžetu ili prodajom vredne imovine. Ekonomski savjetnik potpredsjednika vlade Siniša Mali za NIN je rekao da podržava privatizaciju Telekoma, dok se sindikalci u toj kompaniji i dalje protive izlasku države iz većinskog vlasništva. Profesor Arsić podsjeća da je najveća opasnost to da novac od prodaje Telekoma ne bude iskorišćen za stabilizaciju budžeta. Budući ministar financija Lazar Krstić za RTS potvrđuje da će se borba za budžet voditi na više frontova. Uz štednju, povećanje prihoda države i disciplinu u plaćanju poreza, najavljuje i sprovođenje nepopularnih mera.
To će biti smanjenje izdataka iz budžeta za subvencije javnih preduzeća, da će svi morati da poštuju zakon, da plaćaju porez. Mi to nećemo raditi na prečac. Neće biti izuzetaka, mi ćemo primeniti princip i princip će morati svi da poštuju.
Privrednici iz Unije poslodavaca Srbije pozdravljaju najave budućeg ministra o stezanju kaiša i brizi o finansijskoj disciplini, kaže direktor Unije Dragoljub Rajić.
Međutim, celokupna situacija u Srbiji se ne može preokrenuti bez temeljne reforme javnog sektora i reforme penzionog fonda zbog toga što su ove dve stavke najveća dva opterećenja u budžetu Republike.
Budući ministar Krstić rekao je da će na sistemskim reformama u državnim preduzećima i penzijskom sistemu raditi odgovorno i temeljno, ali da takve mere zahtevaju vreme. Malo je međutim vremena na raspolaganju za rad na budžetu za 2014. Svetska banka očekuje da će imati predlog na stolu do početka zime, kako bi, ukoliko odobri 250 miliona dolara pomoći, taj novac mogla da uplati do kraja ove godine.
Odlazeći ministar financija Mlađan Dinkić kaže da će svoj ministarski mandat završiti sa kompletno uvedenom nultom tolerancijom za neplaćanje poreza i da od naredne nedelje neće više biti dužnika. Od sutra najavljuje blokadu Simpa. Premijer Dačić odgovara da Dinkić nema prava da predlaže stečaj te kompanije. Zabeležila Nataša Ćimović.
Račun kompanije Simpo ujutru će biti blokiran i tu nema nikakve dileme, kategoričan je odlazeći ministar financija Mlađan Dinkić. Prema njegovim rečima, Simpo nije preko noći blokiran, ali ljudi koji imaju svoj privatni interes u toj kompaniji izbjegavaju plaćanje poreza i traže političke veze, konkretno pomoć od Ivice Dačića da ih, kao i mnogo puta do sada, zaštiti.
To je privatna kompanija koja godinama ne plaća poreze. Jasno je da njihova reč nemaju apsolutno nikakav moralni kredibilitet i sutra ujutru će oni biti blokirani. Tu nema nikakve dileme. Ja ću završiti ovaj ministarski mandat sa kompletno uvedenom nultom tolerancijom za neplaćanje poreza u poreski sistem. Sljedeće nedlje nijedno jedino preduzeće neće biti u statusu poreskog dužnika.
Premijer Srbije Ivica Dačić međutim kaže da Dinkić nema pravo da predlaže stečaj Simpa, već da to mora da sačeka novog ministra. Kada se predlaže da u stečaj ide kompanija u kojoj radi 5-6 hiljada ljudi, to nije tačka, kako je rekao, koja se stavlja pod tekuća pitanja na sednici vlade.
Mlađan Dinkić uporno pokušava da kaže Ministarstvo financija da ja štitim Simpo i da sam zato skinuo sa dnevnog reda tu tačku koja je tada bila na sednici vlade. Prvo, ta tačka uopšte nije bila na dnevnom redu. Drugo, uopšte nisam učestvovao u razgovorima oko Simpa, nego je učestvovao Vučićev kabinet. Treće, pošto Vučić nije bio na toj sednici, nisam želeo da stavljam na dnevni red nešto za što su me obavestili da ne ide na tu sednicu. Suprotno dogovoru, Ministarstvo financija je to htjelo da nametne kao tačku.
Kompanija Simpo pripremila je program restrukturiranja koji sadrži konkretan predlog plaćanja svih dospelih, a neplaćenih poreskih obaveza i o tome obavestila, kako je saopštila, Poresku upravu Srbije, a u ponedeljak će vladu.
Ministar financije i privrede Mlađan Dinkić prilikom posete fabrike Fiat Automobili Srbije u Kragujevcu izjavio je da će zajednička fabrika Fiata i države Srbije ove godine ostvariti izvoz od 1,5 milijardi evra. Dinkić je pokazao i pismo o namerama Fiata koje mu je poslao potpredsednik te kompanije Alfredo Altavila o saradnji sa Železarom u Smederevu. Pismo će, kaže Dinkić, proslediti Aleksandru Vučiću i svom nasledniku, ministru financije.
Fiat je iskazao nameru da od Smederevske železare, ukoliko ona investira u liniju za galvanizaciju čelika, kupuje u budućnosti limove za automobile za 500.000 automobila godišnje. To je dakle daleko više nego što je kapacitet kragujevačke fabrike, što znači da je Fiat iskazao nameru i spremnost da kupuje limove za automobile i za njihove druge fabrike u svetu i to je šansa i za našu železaru.
Kaže ministar Mlađan Dinkić. Premijer Ivica Dačić izjavio je da bi sednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o rekonstrukciji vlade trebalo da počne 26. avgusta.
Do kraja sedmice moraju se pripremiti izmene zakona o ministarstvima i stranački organi moraju izneti svoje kadrovske predloge. Sednica bi trebalo da počne 26. avgusta, rekao je Dačić i napomenuo da je on već 27. avgusta u Briselu, a 29. u Njujorku na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vlada, kako je naglasio, ima podršku u Skupštini i nikakva uslovljavanja ne mogu da je destabilizuju. Od rekonstruisane vlade Ivica Dačić očekuje da više radi u interesu privrede, a ne da, kako je rekao, sprovodi eksperimente.
Smena srpskih funkcionera na Kosmetu koji ne poštuju državnu politiku biće krajnja mera, poručio je premijer Ivica Dačić pred nastavak briselskog dijaloga u kom će tema biti i lokalni izbori u pokrajini. Učešće Srba na tim izborima, kako je istakao, može da bude dovedeno u pitanje ako Priština bude insistirala da na glasačkim listićima bude logo Kosova. Savjetnik predsjednika države Marko Đurić najavio je mogućnost produženja roka za prijavljivanje izbornih lista ukoliko se ipak postigne dogovor o izgledu glasačkih listića. Premijela Sandra Cvijanović.
Na pregovorima u Briselu jasno su definisani načini kako se Kosovo predstavlja i sprovode ozbiljni procesi u pokrajini, rekao je premijer Srbije Ivica Dačić i poručio da je insistiranje da na glasačkom listiću bude logo Kosova može da dovede u pitanje učešće Srba na tim izborima.
Apsolutno ne dozvoljavamo da se nekim šibicarskim trikovima sada pokušava da se definiše nešto što nije statusno neutralno. Da objasnimo čemu se radi. Znači, oni žele da na glasačkom listiću stoji logo Republike Kosovo. Jeste vi bili na izborima? Jeste glasali ovde u Srbiji? Jel piše na tom glasačkom listiću u Srbiji Republika Srbija i tako dalje? Ja još nisam vidio da negde piše na glasačkom listiću to.
Premijer Kosova Hašim Tači je zatražio da Centralna izborna komisija prilikom organizovanja izbora poštuje Ustav i zakone Kosova, što podrazumeva i logo Kosova. Ukoliko dogovor u vezi sa izgledom glasačkog listića ipak bude postignut, savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić najavljuje da bi rokovi za prijavljivanje izbornih lista mogli da budu pomereni. Povodom odluke Srba sa severa Kosova da bojkotuju izbore, premijer Dačić ponavlja da svi funkcioneri koji koje postavlja vlada, moraju da poštuju državnu politiku i da će njihova smena biti krajnja mera.
U ovoj državi mora da postoji red. Ponekad se lek mora popiti na silu. Najbolje za srpski narod na Kosovu i Metohiji jeste da se kroz statusno neutralne sporazume izbori za međunarodnu legalizaciju i legitimizaciju. Sve drugi oblici borbe su se pokazali neuspešni. Zato mi mislimo da funkcioneri vlade Republike Srbije nemaju pravo da sprovode drugačiju politiku od politike koju je utvrdila vlada.
Mediji pišu da bi, ukoliko bude disciplinovanja Srba na severu Kosova, Beograd najpre mogao da kazni načelnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenka Nedeljkovića. Predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović misli da će većina građana severa Kosova bojkotovati izbore.
Najveći deo je ono što u razgovoru sa građanima vidim neće izaći. Ja mogu samo da kažem da mi je savest čista i tako mirne savesti ja čekam eto i zvanično da dobijem taj dokument da više ne postoji skupština i samim tim da ja nisam predsjednik.
Iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton potvrđeno je da će novi sastanak Tačija i Dačića biti održan u utorak, gde će se razgovarati o nastavku primjene briselskog sporazuma. Jedna od tema trebalo bi da bude i organizovanje lokalnih izbora na Kosovu.
Predstavnici sindikata društvenih preduzeća iz Leposavića treći dan za redom drže u blokadi magistralni put Kosovska Mitrovica-Raška u mestu Donje Jarinje, zahtevajući isplatu za ostalih privremenih nadoknada.
Saobraćaj se odvija alternativnim putnim pravcima, a propuštaju se vozila hitne pomoći, autobusi i vozila u kojima se nalaze deca i bolesni. Zbog kašnjenja u isplatama privremene novčane naknade, protestuju i zaposleni u društvenim preduzećima u Gračanici. Oni od juče drže u blokadi zgradu Kosovskog okruga. U blokiranom kompleksu nalaze se pored sedišta okruga, odeljenje Kancelarije za kosmet i isturena odeljenja Više ekonomske škole i Filozofskog fakulteta.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija saopštio je noćas posle hitnog sastanka o situaciji u Siriji da je neophodno ustanoviti šta je istina o navodnom napadu sirijske vojske hemijskim oružjem na civile. Francuska traži da međunarodna zajednica odgovori silom ako se pokaže da su istiniti navodi o korišćenju bojnih otrova, pripremio Slaviša Stojković.
Iako je Savet bezbednosti tražio da se utvrdi šta se zaista dogodilo na terenu, u zaključcima sa noćašnjeg sastanka nije zahtevano sprovođenje istrage u kojoj bi učestvovali inspektori svetske organizacije koji se već nalaze u Siriji, premda su Sjedinjene Države, Britanija i Francuska to tražile. Rusija i Kina su se usprotivile takvom zahtevu. Damask energično demantuje tvrdnje pobunjenika da su korišćeni bojni otrovi, navodeći da je reč o lažnim optužbama. Istovremeno, Rusko ministarstvo spoljnih poslova navodi da je Sirija spremna da sarađuje sa Ujedinim nacijama po pitanju da li je bilo upotrebljeno hemijsko oružje. Spoljnopolitički novinar Politike i dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka Boško Jakšić kaže za Radio Beograd da je veoma teško reći da li je, iako jeste, ko je upotrebio bojne otrove, jer nema dokaza.
Ja samo kažem, ukoliko se sledi neka logika, a logika baš nije pretrano preporučljiva disciplina za Bliski istok, onda mi nalaže da Bašar el-Asad nema nikakvog razloga da u ovom trenutku upotrebi hemijsko oružje.
U Siriji šef tima inspektora Ujedinjenih nacija za hemijsko oružje Elke Selström izjavio je da je do sada video samo televizijski snimak tog napada i da mu veliki broj mrtvih zvuči sumnjivo. On je dodao da će istraga zavisiti od toga da li će neka zemlja članica Ujedinjenih nacija otići kod generalnog sekretara i reći da inspektori to treba da istraže.
Japan je poslao borbene avione u izviđanje nakon što su dva ruska bombardera na kratko povredila japanski vazdušni prostor u blizini ostrva Okinoshima. Saopštile su tamošnje vlasti. Japansko ministarstvo spoljnih poslova uložilo je tim povodom zvanični protest ambasadi Rusije u Tokiju i zatražilo od njenih zvaničnika da istraže incident. A na stadionu Harare u pred više hiljada pristalica dugogodišnji predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe položio je zakletvu pred novi predsjednički mandat od 5 godina. Mugabe je šef države već 33 godine.
Američki vojnik Bradley Manning, koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog odavanja poverljivih informacija sajtu WikiLeaks, mogao bi da stekne pravo na uslovnu slobodu posle 9 godina. Manningov branilac najavio je da će tražiti pomilovanje od predsjednika Baracka Obame, a Bela kuća odgovorila da će razmotriti svaku molbu. Taj slučaj prati se sa posebnom pažnjom posle pojave drugog uzbunjivača, Edwarda Snowdena, koji je obelodanio opsežan program špioniranja u organizaciji Američke nacionalne bezbednosne agencije. Koliko su objavljivanjem podataka, ali i kaznom za počinioce, ugroženi principi američke demokratije, za Novosti dana istraživala je Nevena Kostadinović.
Primjeri američkog vojnika Bradleya Manninga, ali i poznatog uzbunjivača Edwarda Snowdena, posebni su i jedinstveni, zato što su povezani sa vojnim i bezbednosnim operacijama koje zahtevaju viši nivo tajnosti i požrtvovanosti, objašnjava za Radio Beograd 1 urednik američkog časopisa New Media Frank Salvato.
What does it mean for American democracy? Well,
šta to znači za američku demokratiju? Pa pre svega moje mišljenje je da Sjedinjene Države nisu demokratija, već ustavna republika sa predstavničkom vladom. Tako da to nije neposredna demokratija. Samim tim, ovaj slučaj ne pogađa američku demokratiju, već njenu bezbednost. Ako govorimo o slobodi govora, onda moramo da imamo na umu da su ti pojedinci bili pod nekim ugovorom, i to vojnim ugovorom. A biti iskren je pola uspeha u operacijama koje vode takve službe.
Iako je sloboda govora u američkom društvu posle afera Snowden i Manning znatno ugrožena, Salvato pozitivan ishod između borbe za bezbednost i prava na privatnost vidi u javnoj debati bez ideoloških i političkih opredeljenja.
Mailovi i protok informacija preko interneta prosto su pokazali da gubitak koji smo mi doživjeli nije uticao na brze tehnologije. Sada mnogi pokušavaju da nađu programe koji će im omogućiti da zaštite svoje telefone i kompjutere. Vidjeli smo da su neke od najpopularnijih aplikacija bile na meti vladinih službenika u nameri da njihove korisnike ućutkaju umjesto da zaštite njihovu privatnost.
Odluku britanskih službi bezbednosti da zajedno sa urednikom Guardiana unište hard diskove sa poverljivim podacima do kojih je došao taj list, Frank Salvato ne opravdava, ali istovremeno ostavlja prostor i za kritiku britanskih medija.
We have to look at the situations and say,
moramo da se zapitamo i da li je to što su napisali novinari Guardiana imenovanje vladinih zadataka neodgovarajućim imenom ili je to unapred smišljena ideološka agenda koja u osnovi ima određene političke interese. Kada mediji ne daju celu priču ili kada rade po nečijoj agendi, onda se takmiče u propagiranju i gubimo ravnotežu predstavljanja dve strane, a istina pati.
Naš sagovornik upozorava da ukoliko nema iskrenog razgovora i političke korektnosti, Sjedinjene Države, ali i ostatak sveta, skliznuće u totalitarno društvo u kome je kontrola svega i svakoga obavezna.
Slušate Radio Beograd 1. Na polovini Novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. Svetska banka odobriće Srbiji kredit od 200 miliona dolara ako budžet za narednu godinu bude donet na vreme i ukoliko se nastavi fiskalna konsolidacija. Sednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o rekonstrukciji vlade verovatno 26. avgusta, kaže premijer Ivica Dačić. I dalje nije utvrđeno da li je u Siriji korišćen bojni otrov i ako jeste, koga je koristio. Partizan Tun i Vojvodina Šerif večeras su u poslednjem kolu kvalifikacije za Ligu Evrope. Kombinovani prenosi na Radio Beogradu 1. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 27 do 32 stepena. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da je iz porodilišta Narodni front stigao prigovor na izveštaj o smrti jedne bebe iz blizanačke trudnoće, kao i dopunski nalaz unutrašnje kontrole u kojem se traže nove analize.
Ako unutrašnji nadzornici traže dodatne patofistološke analize, znači da ima svakako elemenata da to i učinimo i to ćemo i učiniti. Prigovor ima slične elemente kao i unutrašnji nalaz.
Slavica Đukić-Dejanović kaže da će se ministarstvo o tom slučaju izjašnjavati tek kada budu završene sve stručne analize. Ranije danas ona je rekla da će u slučaju da bude utvrđena lekarska greška odgovorni biti kažnjeni.
Potpisivanjem tehničkog sporazuma sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, Odeljenje za vantelesnu oplodnju Kliničkog centra u Beogradu značajno je proširilo svoje kapacitete. Umesto 300, sada će programu vantelesne oplodnje moći da pristupi duplo više parova. Direktor fonda Momčilo Babić rekao je da će u narednoj godini kapaciteti za vantelesnu oplodnju biti prošireni i u kliničkim centrima u Novom Sadu i Nišu, kao i u ginekološko-akušerskim klinikama u Valjevu i u Beogradu. Babić je dodao da je fond u protekloj godini na program oplodnje uputio 1200 parova, a da na proceduru priključivanja čeka 400.
Srbija će potpisati sporazum o saradnji sa Univerzitetskom klinikom u Beču kako bi naši pacijenti mogli da idu na transplantaciju organa u Austriju. Stručnjaci iz Austrije obučavaće naše lekare kako bi naši hirurzi mogli samostalno da obavljaju transplantacije. Dečiji hirurg Andres Cukerman, koji boravi u Beogradu, prvi mali pacijent u septembru ide na kliniku u Beč. Pripremila Milka Babić.
Doktor Andres Cukerman pregledao je obolelu decu. Kako je rekao, nijedno dete ne mora da bude operisano u narednih nekoliko nedelja, a prvi mali pacijent u Beč putuje u septembru radi pregleda i konsultacija. Ksenija Balaž, majka 12-godišnje Anite kojoj je potrebna transplantacija srca, kaže da se nada da će lekari iz Austrije pomoći Aniti.
Očekujemo da će više ova agonija da se reši, da će njoj biti bolje, da neću uveče da legnem i da razmišljam kako ćemo ujutru ustati, da li će sve biti u redu, da počne da živi kao sva deca. To je ono prvo što mi pada na pamet kad kažu ide na transplantaciju.
Saradnja dve države omogućiće da proces transplantacije za naše pacijente u Beču bude jednostavniji i jeftiniji, kaže doktor Andres Cukerman.
Srpski pacijenti će neko vreme biti tretirani kao pacijenti iz Beča i bit će pacijenti eurotransplanta. Zahvaljujući sporazumu, moguće je prihvatiti daleko veći broj pacijenata nego bez tog sporazuma. Ovo je samo početak saradnje.
Stručnjaci iz Beča obučavaće naše lekare kako bi i u Srbiji mogli samostalno da obavljaju transplantacije organa. Na Univerzitetskoj klinici u Beču godišnje se obavi 45 do 50 transplantacija. To je treći centar tog tipa u Evropi i među prvih 10 u svetu.
Novi sindikat Kliničkog centra Srbije optužio je rukovodstvo te ustanove da se neizmirivanjem tekućih obaveza zadužilo za više od 1.100.000.000 dinara i da je oteralo sposoban i stručan kadar, a dovelo partijske poslušnike. Direktor Kliničkog centra Miljko Ristić u izjavi za Radio Beograd 1 odbacuje optužbe i poziva policiju i UBPOK da uđu u tu ustanovu i istraže sve nepravilnosti. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da nema saznanja o korupciji i kriminalu na koje u našoj najvećoj zdravstvenoj ustanovi ukazuje sindikat. Pripremila Ida Marišić.
Kršenja zakona i raznih zloupotreba ima na svakom koraku i zbog toga je neophodno da policija, UPOK i državni revizor hitno reaguju, rekao je predsjednik novog sindikata Kliničkog centra Srbije Živorad Mrkić.
Vidimo da je ukupan dug iz prošle godine 30 miliona dinara, a da su oni umeđu vremenu sa ovim dugom koji su napravili 1.116.000.000 dinara duga, pobogu. Pa šta će biti do kraja godine? Mnoge stvari, recimo lekovi i sanitetski materijal, se nabavljaju putem reversa, bez tendera. Ja mogu da kažem da u Kliničkom centru Srbije vlada teror, zastrašivanje i vlada oligarhija ljudi koji se pozivaju isključivo na partijsku pripadnost koja stoji iza njih. Pritom, ne znamo ni da li ta partija uopšte zna šta se radi u Kliničkom centru Srbije i koji je obim malverzacija.
Sa druge strane, direktor Kliničkog centra Srbije, Miljko Ristić, odbacuje sve optužbe i sam poziva nadležne da izvrše kontrolu poslovanja te ustanove.
Uprava Kliničkog centra je apsolutno saglasna da se po svim ovim pritužbama novog sindikata zdravstva izvrši provera istinitosti tih tvrdnji da je ovde nastala apokalipsa u kliničkom centru i da je klinički centar na rubi propasti. Znači, klinički centar ima izuzetno stabilno finansijsko poslovanje, ne duguje nikome ni jednog jedinog dinara, sve svoje dugove prema firmama koje ne snabdevaju apsolutno servisira na vreme, bez ikakvih problema.
Ristić je demantovao i navode da je Klinički centar Srbije pozajmio novac fudbalskom klubu Crvena zvezda. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović kaže da nema saznanja o mahinacijama na koje ukazuje novi sindikat.
Ako ima zloupotreba, gde se god one dokažu, one će biti sankcionisane. Mislim da je rešenost ove vlade da mi zaista u tom smislu delujemo, ali naravno svako u svom resoru. Ne možete očekivati od ministra zdravlja da se bavi istragama.
Kroz Klinički centar Srbije, koji ima više od 7000 zaposlenih, godišnje prođe oko 90.000 pacijenata.
Francuska ambasada u Beogradu organizovala je u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi akciju dobrovoljnog davanja koju se odazvalo više diplomata.
François Bonnet, otpravnik poslova Francuske ambasade, koja već drugu godinu organizuje tu kampanju, kaže kako je cilj da se mobiliše francuska zajednica, ali i čitava diplomatska zajednica u Srbiji. Akciju su podržale ambasade Austrije i Belgije.
Slušate novosti dana. Od julskog pojačavanja kontrole karata u gradskom prevozu udvostručila se prodaja dopuna, saopštio Beogradski sekretarijat za saobraćaj. Kontrolora, međutim, i dalje nema u svakom vozilu, zbog čega je najavljeno novo zapošljavanje. Od ponedeljka, 26. avgusta, GSP prelazi na zimski red vožnje, a gradska uprava razmišlja i o uvođenju takozvane dnevne karte za prevoz. Zabeležio Milenko Marković.
Građani primećuju da je kontrolora više u poslednjih mesec dana, ali da ih i dalje nema u svakom vozilu. Što se tiče njihovog ponašanja prema putnicima, mišljenja korisnika gradskog prevoza su podeljena, zavisno od toga da li plaćaju karte ili ne.
Izbacuju nas kad nemamo kartu. Grubi su. Zato evo čekamo drugi da uđem. Možda će i oni da nas izbacu.
Kontrolori sa kojima sam se ja susretala su bili normalno pristojni, nije bilo nekih neprijatnih situacija, doduše ja uvek plaćam kartu.
Za ovih mesec dana ih zbilja nisam vidio ni jedno.
Iako je prema izjavama gradskih zvaničnika već sredinom jula svako vozilo trebalo da ima svog kontrolora, zapošljavanje nije išlo očekivanom brzinom. Gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan je rekao da su oni koji su do sad primljeni doneli dobre financijske rezultate.
Danas ima negde oko 900 ljudi. Troškovi kontrolora GSP-a u ovom periodu su bili 16 miliona 951 hiljada dinara, a ono što su oni realizovali to je 126 miliona 307 066 dinara.
Bovan očekuje da se zapošljavanje novih kontrolora završi u narednih mesec i po dana. Gradski sekretar za saobraćaj je potvrdio da će se već od ponedeljka 26. avgusta preći na zimski režim vožnje. U gradskoj upravi razmišljaju i o uvođenju takozvane dnevne karte. Koliko će ona koštati za sada se ne zna, ali je Bojan Bovan rekao da je u drugim zemljama uobičajeno da njena cena iznosi 3 do 5 puta više od obične karte.
Nacionalna organizacija potrošača Srbije pozvala je na bojkot više kompanija za proizvodnju sokova zbog, kako kažu, obmane i prevare potrošača. Kako se navodi u saopštenju, sokovi koje proizvode Takovo Gornji Milanovac, Vino Župa iz Aleksandrovca i Duga Frut iz Kruševca imaju manji voćni sadržaj nego što je deklarisano na ambalaži. Poljoprivredna inspekcija bi, shodno svojim ovlašćenjima, trebalo da povuče sporne proizvode sa tržišta i kazni proizvođače, ističe se u saopštenju. Fudbaleri Partizana i Vojvodine od 20 časova i 30 minuta igraju utakmice poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Crno-beli dočekuju ekipu Tuna iz Švajcarske, a Vojvodina je domaćin moldavskom Šerifu. Vlade Radičević.
Vojvodina i Partizan igraju za spas našeg fudbala i nisu bez šanse da ostvare plasman u Ligu Evrope. Crno-beli imaju problem kada je reč o igri u napadu, pa su u prethodnih 6 mečeva ostvarili samo jednu pobedu. Protiv Tuna najviše se očekuje od Mitrovića, iako je on praktično igrač Anderlekta. Ofanzivna igra može doneti prednost pred revanš. Moramo iskoristiti domaći teren, kaže Vuk Rašović.
Naša želja je da uđemo u Ligu Evrope, da jednostavno iskoristimo prednost domaćeg terena i uđemo u tu utakmicu bez ikakvih kalkulacija. Na koji će ne možemo da računamo, Šćepović je trenirao 2 dana, vidjet ćemo u kojoj meri je on spreman za utakmicu i da li će uopšte moći da nam pomogne.
Vojvodina ima istorijsku priliku protiv moldavskog Šerifa. Novosađanima neće biti lako da ponove igre iz prethodna 4 susreta, ali do uspeha se može i na krilima navijača jer će stadion biti ispunjen. Trener Marko Nikolić.
Niko od nas nema pravo da bude drugačije nego na maksimumu, da uživa u celom ovom trenutku, da zadrži jedan nivo samopouzdanja koji u stvari mora da poraste na još veći nivo odnosno na ono što je bilo do sada. I uz takav jedan pristup ja nemam apsolutno nikakvu dilemu da će fudbaleri Vojvodine pružiti dobre nastupe u ovom dvomeču.
Susreti play-offa za Ligu Evrope u Beogradu i Novom Sadu počeće u 20 časova i 30 minuta uz kombinovani prenos na talasima Radio Beograda 1.
Predsjednik Tomislav Nikolić primio je omladinsku reprezentaciju u fudbalu koja je osvojila zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. Nikolić je mladim fudbalerima uz čestitke rekao da su vratili veru u srpski fudbal i ostvarili gotovo nemoguće. Pobedili ste igrom, ali i srcem i pokazali koliko se voli i kako se brani sportska čast Srbije. Prenela je Nikolićeve reči služba predstavništva za saradnju sa medijima.
Premijer Ivica Dačić posle razgovora sa predsjednicom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović uručio je pasoše talentovanim sportistima iz Republike Srpske koji će na osnovu sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama i mogućnosti dvojnog državljanstva steći pravo da na sportskim takmičenjima nastupaju za Srbiju. Opširne sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 25 stepeni, u Beogradu 27, u Nišu 30. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno sunčano. Na jugozapadu zemlje moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab do umeren, uglavnom severni i istočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 27 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.